Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Κύριε εκπρόσωπε, απορρίψατε πριν τις κατηγορίες που δέχεται το ΠΑΣΟΚ περί σιριζοποίησης. Ωστόσο βλέπουμε σήμερα τον κύριο Φαραντούρη, που ήταν ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, να προσέρχεται στο ΠΑΣΟΚ, ενώ κυκλοφορούν έντονες φήμες ότι η κυρία Τζάκρη επίσης πέρασε από τον ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια από το κόμμα Κασελάκη, και ο κύριος Αποστολάκης, ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια στέλεχος του κόμματος Κασελάκη, κατευθύνονται προς το ΠΑΣΟΚ. Πολύ άρωμα ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες προσχωρήσεις. Τι γίνεται? Έχουμε τον κύριο Μάντζο. Για να δοκιμάσουμε να τον πάρουμε ξανά. Δεν έχουμε τη γραμμή. We are searchlights. We can see in the dark. We are. Έχουμε τον κύριο Μάντζο. Κύριε Μάντζο.
Ναι, ναι, σας ακούω, συγγνώμη, είχαμε τεχνική δυσκολία.
Ωραία. Να επαναλάβω την ερώτηση, λοιπόν. Ναι, ναι. Λέω, απορρίψατε τις κατηγορίες ορισμένων κύκλων περί σιριζοποίησης του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, σήμερα είδαμε μια προσχώρηση ευρωβουλευτή, ο οποίος ήταν μέχρι πρότινος ο κύριος Φαραντούρης στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ακούγεται έντονα ότι άλλα δύο στελέχη, που επίσης ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην αρχηγός ενόπλων δυνάμεων και πρώην υπουργός άμυνας, ο κύριος Αποστολάκης, προσανατολίζεται προς το ΠΑΣΟΚ, και η κυρία Τζάκρη, επίσης βουλευτής, που πέρασε από το ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια από το κόμμα Κασελάκη. Πολύ άρωμα ΣΥΡΙΖΑ, πολύ άρωμα ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι, εντάξει, επί των προσώπων προφανώς το ρεπορτάζ μένει να διαψευστεί ή να επιβεβαιωθεί. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Σε κάθε περίπτωση έχουμε κάνει μια ανοιχτή πρόσκληση εδώ και πολλές εβδομάδες, μήνες, ο πρόεδρός μας σε στελέχη και πρόσωπα του ευρύτερου προοδευτικού και δημοκρατικού χώρου, τα οποία έχουν διαφωνήσει, για παράδειγμα, με το χώρο στον οποίο ανήκαν, εν προκειμένου το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ή τον πρώην αρχηγό του, τον κύριο Τσίπρα, ή και την σημερινή του ηγεσία, για τους δικούς τους λόγους, και μπορούν να βρουν πεδία συγκλήσεων με την προγραμματική ατζέντα που έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν ετεροκαθορίζεται. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής έχει το δικό του πρόγραμμα, το δικό του ιδεολογικό πλαίσιο. Είναι ένα κόμμα της κέντρο-αριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έχει αποδείξει ότι έχει και το πολιτικό προσωπικό και την πολιτική βούληση και το ιστορικό υπόβαθρο, αλλά και τη νέα γένεια στελεχών για να κάνει πράξη το αίτημα της πολιτικής αλλαγής που έχουν οι συμπολίτες μας. Επομένως, εφόσον υπάρχουν συνάδελφοι και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από όσο κατανοώ, που εμπνέονται από αυτό το προγραμματικό πλαίσιο, είναι καλοδεχούμενοι προφανώς να ενώσουν δυνάμεις με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν σημαίνει προφανώς την αλλαγή της ιδεολογικής μας τοποθέτησης. Είναι οι υπόλοιποι συμπολίτες μας και στελέχη των κομμάτων που επαναξιολογούν ενδεχομένως την τοποθέτησή τους στο πολιτικό σκηνικό και έρχονται πιο κοντά στο δικό μας χώρο.
Τώρα, ο κύριος Αποστολάκης μου έστειλε ένα μήνυμα, ο πρώην Υπουργός Άμυνας, και έχει δίκιο, λέει, δεν υπήρξα ποτέ στέλεχος του κόμματος Κασελάκη. Πράγματι, ήταν μεν πολιτικός φίλος του κυρίου Κασελάκη όσο ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εκείνος, αλλά δεν τον ακολούθησε στη συνέχεια στο κόμμα Κασελάκη. Να κάνουμε λοιπόν την απαραίτητη αυτή διευκρίνηση. Τώρα, κόμμα Τσίπρα, χθες από την Κρήτη, με τον πιο έντονο τρόπο έδωσε το σήμα ότι είναι θέμα πλέον, αν όχι ημερών, λίγων εβδομάδων, η ίδρυση του νέου κόμματος. Θα επηρεάσει, κατά τη γνώμη σας, το ΠΑΣΟΚ και σε ποιο βαθμό?
Σε αυτό μένει να αποδειχθεί και από τις πρώτες δημοσκοπήσεις που θα έχουμε προφανώς μετά τις οριστικές ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα και κυρίως από την κοινωνική αναφορά των κομμάτων μας. Δεν το βλέπω σε έναν ανταγωνισμό, αν θέλετε, όπως το εμφανίζουν κάποιοι, κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, που χρειάζονται αυτή τη στιγμή αυτή την ανάπαυλα στην ασφικτική πίεση που τους ασκεί το ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες εβδομάδες. Δηλαδή δεν το βλέπω ως μια μάχη για τη δεύτερη θέση. Ενδεχομένως ο κύριος Τσίπρας να το βλέπει έτσι. Το έχουμε ξαναπεί, νομίζω και στην εκπομπή σας το έχω αναφέρει, ότι είναι σαν το ΠΑΣΟΚ εδώ και πολλούς μήνες, χρόνια, να προσπαθεί να πετύχει αυτή τη νίκη με μία ψήφο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Τσίπρας να έρχεται τώρα και να προσπαθεί να πετύχει κάτι άλλο, έστω ότι νίκη με μία ψήφο έναντι του ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτό είναι, μένει να αποδειχθεί ή να διαψευστεί. Σε κάθε περίπτωση, καθένας, κάθε πρώην πρωθυπουργός και κάθε πολιτικός, θα πω ευρύτερα, κάθε πολίτης μπορεί να εκτεθεί στην κρίση των συμπολιτών μας, και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σαμαράς. Από την άλλη, για τον κύριο Τσίπρα ειδικότερα, κατανοώ ότι ήδη έχει αξιολογηθεί πολύ αυστηρά, αλλά δίκαια, και ως πρωθυπουγός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και το 19 και το 23. Μάλιστα, μιλάμε για την πιο εμφατική ήττα κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Δεν ξέρω, δεν βλέπω τι μπορεί καινούριο να εισφέρει ώστε να επαναξιολογηθεί από τους πολίτες. Όμως, κοντός ψαλμός, αλληλούια. Εμείς ξέρουμε ποιοι είμαστε, δεν έχουμε πολλά μέτωπα. Ένα μέτωπο έχουμε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τις πολιτικές αδικίας και ανισότητας που παράγει και αναπαράγει. Αυτήν θέλουμε να αλλάξουμε ως πολιτικό παράδειγμα. Την πολιτική αλλαγή στην κυβέρνηση του τόπου επιδιώκουμε. Έχουμε το πρόγραμμά μας, έχουμε το προσωπικό μας, το πολιτικό, και απευθυνόμαστε στους συμπολίτες μας για να κάνουμε πράξη το κοινωνικό αίτημα της πολιτικής αλλαγής.
Ευχαριστώ θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε. In the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now as I. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε, φίλες και φίλοι, τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Σας ακούμε στο βάθος Κύπος. Αν μιλάτε με ανοιχτή ακρόαση ή με...
Τη βγάζω την ανοιχτή ακρόαση και...
Ναι, παρακαλώ, για να ακούμε καθαρά.
Τώρα...
Πολύ καλύτερα.
Τέλεια.
Κύριε Υπουργέ, ξεκινώ από το θέμα που προκάλεσε και τις μεγαλύτερες αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ κυρίως, αλλά και της υπόλοιπης αντιπολίτευσης τις τελευταίες μέρες, από την διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία αποφάσισε να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Θέλω το σχόλιο σας και κυρίως την απάντησή σας στο αν και κατά πόσον οφείλεται σε κυβερνητική παρέμβαση, όπως λένε, η συγκεκριμένη απόφαση.
Λοιπόν, να απαντήσω κατευθείαν στο ερώτημα. Προφανώς και όχι. Αλλά το προφανώς και όχι κανείς ίσως χρειάζεται να το λέει περισσού, γιατί για να πει κάποιος ότι υπάρχει κυβερνητική παρέμβαση, κάτι πρέπει να ξέρει. Οπότε αυτός που το επικαλείται κάτι να μας πει. Ποιος πήρε τηλέφωνο, πότε, ποιον. Τέτοια στοιχεία δεν έχουν εισφερθεί. Αυτό λέγεται αυθαιρέτως και θα πω και κάτι, γιατί έχει μια σημασία για τη στάση που πατάει το ΠΑΣΟΚ στα ζητήματα αυτά. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι αντί να λέει για κυβερνητικές παρεμβάσεις που τα λέει αυθαιρέτως και πλήττουν το κύρος της δικαιοσύνης, αλλά πλήττουν και την κυβέρνηση υπό την έννοια ότι αμφισβητεί την αξιοπιστία αυθαίρετα, έτσι, το ΠΑΣΟΚ της κυβέρνησης, θα έπρεπε καλύτερα να μας πει σε τι διαφωνεί και να κάνει κριτική στη διάταξη την εισαγγελική. Να μας πει γιατί είναι λάθος, δηλαδή. Γιατί για να γυρίσει κάποιος να πει ότι...
Κοιτάξτε, κάτι που άκουσα να λέγεται από τον κύριο Ανδρουλάκη στη συνέντευξη τύπου και από τους δικηγόρους που είχε μαζί του, ήταν ότι δεν διερευνήθηκε το περιεχόμενο δηλώσεων του καταδικασμένου Ντίλιαν.
Και
μίλησαν μάλιστα και για εκβιασμό του πρωθυπουργού από τον συγκεκριμένο.
Μάλιστα. Ακούστε λοιπόν τι λένε τώρα. Ο συγκεκριμένος είναι καταδικαστής σε πρώτο βαθμό, έχει κάνει ο άνθρωπος την έφεσή του και περιμένει να κρυφεί στο εφετείο η υπόθεσή του. Σωστά, σωστά. Αυτός ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να πει ό,τι νομίζει προς υπεράσπισή του κατά το στάδιο της προανακρίσεως, αλλά και κατά το στάδιο της απολογίας. Σωστά. Ενώπιον δικαστικών αρχών.
Ναι.
Είπε τίποτα? Όχι. Έρχεται λοιπόν μετά σε μια συνέντευξή του, γιατί δεν είπε τίποτα, διότι ο υπερασπιστικός ισχυρισμός του, υποθέτω, δεν ξέρω από την λεπτομέρεια της δίκης, αλλά υποθέτω ότι ο υπερασπιστικός ισχυρισμός ήταν ότι δεν έχω καμία σχέση με την υπόθεση αυτή. Δεν το έχω κάνει. Δεν έχω κάνει τις παρακολουθήσεις. Αυτός είναι ο ισχυρισμός που δεν κρίστηκε πιστικός από το δικαστήριο και καταδικάστηκε. Ωραία. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε ήθελε να πει, μπορούσε να το πει. Ακούστε τώρα γιατί κατηγορεί ο κύριος Ανδρουλάκης στην εισαγγελία του Αγίου Πάγου. Διότι κάτι το οποίο λέει ένας καταδικαστής, εκτός της δικαστικής διαδικασίας, εκτός του δικαστηρίου, εκτός της προανακρίσεως, πρέπει να το λάβει υπόψη του. Γιατί πρέπει να το λάβει υπόψη του? Τι το νεότερο είναι αυτό το στοιχείο? Ειδικώς δε όταν λέγεται κιόλας αορίστος. Άρα λοιπόν, γιατί το λέω αυτό? Διότι στην τελευταία ανάλυση ο καθένας και δύο κατηγορούμενοι έχουν δικονομικό χώρο να πούνε στην αρμόδια δικαστική αρχή ό,τι θέλουν. Το οποίο όμως δεν το πάνε.
Η Εξεταστική Επιτροπή που ζητά το ΠΑΣΟΚ και φαίνεται να ακολουθούν και τα άλλα κόμματα της κέντρο-αριστερής αντιπολίτευσης, θα μπορούσε στο θέμα των υποκλοπών να εισφέρει κάτι?
Για να κάνουμε Εξεταστική Επιτροπή, εγώ θα πω, γιατί έχουμε κάνει μια Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές, έτσι, έχει γίνει μία. Λοιπόν, τώρα θέλουμε να κάνουμε άλλη μία. Λέει το ΠΑΣΟΚ να κάνουμε άλλη μία. Εγώ λέω κάτι το απλό. Πάντως, όταν υπάρχει μια υπόθεση η οποία έχει ερευνηθεί σε επίπεδο κοινοβουλίου, έβγαλε ό,τι έβγαλε, δεν ικανοποίησε, όμως έχει γίνει η εργασία. Δεύτερο, έχω μια δικαστική υπόθεση σε εξέλιξη. Τρίτο, έχουν ασχοληθεί ανεξάρτητες αρχές με το ζήτημα αυτό. Τώρα θα ξανακάνουμε εξεταστική γι' αυτό, για να κάνουμε τι, να πούμε τα ίδια, άλλη μία? Ή επειδή έδωσε κάπου συνέντευξη ο κ. Γκλίλια να κάνουμε μια εξεταστική στη Βουλή? Θέλω λοιπόν να πω ότι εγώ έχω απόλυτο σεβασμό, είμαι ποινικός δικηγόρος, πολλά χρόνια. Έχω απόλυτο σεβασμό στη δικονομική θέση του κάθε κατηγορουμένου. Και καταλαβαίνω και πολύ καλά τη θέση του κατηγορουμένου. Και κατά γι' αυτό ξέρετε, υπάρχει κάτι το οποίο ίσως ο πολλής κόσμος δεν το ξέρει, οι κατηγορούμενοι δεν έχουν καν καθήκον αληθείας. Δεν πρέπει να πούν αλήθεια στο δικαστήριο. Μπορεί να πούν ό,τι θέλουν. Γιατί υπερασπίζονται τον εαυτό του. Λέω όμως ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος τώρα για ζητήματα τα οποία έχουν ερευνηθεί και κατά ζητήματα τα οποία από ένα σημείο και μετά πρέπει να ξέρουμε ότι αφορούν και θέματα λειτουργίας της υπηρεσίας πληροφοριών και αφορούν και ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Το να το λέμε και να επιμένουμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια τη στιγμή που σε τελευταία ανάλυση δεν εισφέρεται νεότερο στοιχείο από οποιονδήποτε, νομίζω ότι το θέμα έχει εξαντληθεί. Λέω τη γνώμη.
Πάντως από την άλλη, από την άλλη πλευρά, βλέπουμε πειρά από τη Νέα Δημοκρατία κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν έχουμε να κάνουμε εδώ με δύο μέτρα και δύο σταθμά? Δηλαδή δεν είστε και εσείς à la carte απέναντι στις αποφάσεις και τις κινήσεις της δικαιοσύνης, ανάλογα με το αν πολιτικά σας συμφέρουν ή όχι? Μιλώ για τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Είπατε ότι η κριτική που ήταν εγώ στον κύριο Ανδρουλάκη δεν ήταν γιατί σχολίασε ή και διαφώνησε ή και επέκρινε την απόφαση του κύριου Εισαγγελέου. Εγώ κάνω κριτική στον κύριο Ανδρουλάκη για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί λέει ότι υπάρχει παρέμβαση της κυβέρνησης στον κύριο Εισαγγελέα. Δεν το ξέρει και είναι ντροπή να το λέει αυτό. Και δεύτερον, διότι εγώ ποτέ δεν έχω πει ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας έχει οποιαδήποτε σκοπιμότητα στην όποια κρίση κάνει. Αυτό δεν το έχω πει ποτέ. Εγώ δεν το έχω πει ποτέ. Εγώ, και το δεύτερο που είπα για τον κύριο Ανδρουλάκη είναι ότι δεν μας είπε γιατί θεωρεί ασφαλμένη την κρίση του κύριου Εισαγγελέως. Μας είπε ότι θεωρεί ασφαλμένη γιατί έδωσε κάποιος μια συνέντευξη. Την ώρα που αυτός ο κάποιος δεν έχει πει τίποτα αρμοδίως. Αντιθέτως, αυτό το οποίο εγώ έχω πει για την εισαγγελέα είναι κριτική για τις θέσεις της, για την απόφασή της. Κάνα κριτική γιατί λέω δεν μπορεί να θεωρείται ηθική αυτουργία ή διαβίβαση ενός mail, δεν μπορεί να θεωρείται ηθική αυτουργία ή διατύπωση ενός ερωτήματος στην διοίκηση. Άρα εγώ κάνω μια κριτική ουσίας και όχι μια δίκη σκοπιμοτήτων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο κύριος Ανδρουλάκης κάνει ακριβώς αντίθετο. Κάνει μια δίκη σκοπιμοτήτων στην εισαγγελέα του Αριού Πάγου και όχι μια κριτική ουσία.
Έρχομαι τώρα στα της Νέας Δημοκρατίας. Τι το φοβερό και τρομερό είπε ο Άκης Σκέρτσος, ο Υπουργός Επικρατείας, και προκλήθηκε τέτοια αντίδραση βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας?
Κοιτάξτε, αυτό που...
Θέλω να πω, διαβάζοντας το άρθρο του, δεν ένιωσα κάποια ιδιαίτερη έκπληξη ότι είπε κάτι πολύ μακριά από την πραγματικότητα.
Α, δύο λεπτά. Εδώ τώρα ανοίγει, μου, ανοίγει μια πολύ ωραία και μεγάλη συζήτηση. Αλλά εδώ πρέπει όλοι να είμαστε καθαροί το που τοποθετούμαστε και το πώς τοποθετούμαστε. Εγώ τι λέω, λέω το εξής. Θεωρούμε ότι σήμερα η ελληνική δημόσια διοίκηση έχει φτάσει στο ανώτατο, στο απότατο όριο ορθολογικής διαχείρισης των υποθέσεων των πολιτών. Άρα δεν υπάρχει πουθενά σε κανένα σημείο της δημοσίας διοίκησης οποιοδήποτε ζήτημα. Γιατί αν το θεωρούμε αυτό, θα μου επιτρέψετε να σας απαριθμίσω μία σειρά ζητημάτων που υπάρχουν προβλήματα στη δημόσια διοίκηση. Παλεύει η κυβέρνηση με αυτά, παλεύει. Τα έχει επιλύσει, όχι. Έχει βελτιώσει πάρα πολλά, ναι. Τα έλυσε όλα, όχι. Πάμε τώρα.
Πάντως εγώ διάβασα για να σας ερεθίσω ακόμη περισσότερο και να αποκτήσει έτσι και ενδιαφέρον ο διάλογός μας. Διάβασα την κυρία Μπακογιάννη να λέει το άρθρο Σκέρτσου παρεξηγήθηκε, ο Μάκης Βορύδης δεν το διάβασε καλά. Μήπως το ξαναδιαβάσετε.
Θα προσπαθήσω να το ερμηνεύσω βαθύτερα. Λοιπόν, λέω το εξής τώρα. Εγώ λέω λοιπόν ότι ανοίγει μια συζήτηση, γιατί έχει σημασία και το πλαίσιο αυτό που έγινε τη συζήτηση. Αυτή η συζήτηση ανοίγει γιατί γίνεται διαβίβαση για την άρση των ασυλιών, για τα θέματα υποτίθεται των ετοιμάτων των βουλευτών. Επομένως, ποια συζήτηση ανοίγει τώρα, κακά τα ψέματα. Ας πούμε ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Μπορούμε να καταλήξουμε στο τι θέλουμε να κάνουν οι βουλευτές. Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ, ακούστε, τώρα σε λίγο, τώρα μόλις κλείσουν το τηλέφωνο, είμαι στο πολιτικό μου γραφείο. Θα έρθουν άνθρωποι να τους δω. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν διάφορα θέματα. Θέλω να θέσω δημόσια, έτσι ένα απλό ερώτημα. Να τους βλέπω ή όχι. Δεν θα έρθουν εδώ για τα στενά του ορμού. Δεν θα έρθουν εδώ για την κοινή αγροτική πολιτική. Δεν θα έρθουν εδώ για να συζητήσουμε δημοσιονομικά ζητήματα. Θα έρθουν ο καθένας με τα προβλήματά του που έχει με τη δημόσια διοίκηση. Τα σωστά ή τα λάθος, τα δίκαια ή τα άδικα, αυτά που παραπονούνται βασίμως ή αβασίμως. Αλλά γι' αυτό θα έρθουν να με δουν. Πρώτο ερώτημα. Να τους δεχτώ ή να τους πω παρακαλώ μεταβολή. Δεύτερο ερώτημα. Αν τους δεχτώ και ακούσω το αίτημά τους και κρίνω ότι ένα από αυτά τα αιτήματα πρέπει να το διαβιβάσω στη δημόσια διοίκηση. Διαπράττω, έχω κίνδυνο ότι διαπράττω ηθική αυτουργία σε παράνομη πράξη. Δεν θέλω να έχω τέτοιο κίνδυνο. Δεν θέλω. Δεν θέλω να είναι έτσι κινδυνώδη στη δραστηριότητά μου η πολιτική. Όταν λοιπόν ανοίγει αυτή η συζήτηση, εγώ θέλω εδώ να είμαστε όλοι καθαροί. Γιατί αν καταλήγουμε, όποιος προτείνει και καταλήγει, ότι ακούστε, καμία επαφή των βουλευτών με τους πολίτες. Ωραία, να το πούμε. Κλείσουμε τα πολιτικά γραφεία. Ας βάλουμε και μια διάταξη μέσα στον κανονισμό της Βουλής. Απαγορεύεται η επαφή των βουλευτών με τη δημόσια διοίκηση. Ο βουλευτής ό,τι θέλει από τη δημόσια διοίκηση, μόνο μέσα από μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου. Θα καταθέτει κοινοβουλευτικές αναφορές. Για να δούμε αυτή είναι η σχέση που θέλουμε να έχουν οι εκπρόσωποι των πολιτών με τους πολίτες. Είναι μια σχέση που μας ικανοποιεί πολιτικά. Είναι μια σχέση, γιατί προσέξτε.
Ναι, ξέρετε όμως, δεν υπάρχει μόνο η προώθηση ενός mail, ας πούμε, ενός ψηφοφόρου. Υπάρχει και το χεράτα στην ίδια δικογραφία.
Όχι. Ακούστε κάτι. Επειδή εγώ
το είδα
και τις 13. Και τις 13 υποθέσεις έχω δει.
Το χεράτα δεν το διαβάσατε.
Το χεράτα. Εκείνο το οποίο είναι το χέρι-χέρι. Δηλαδή, αντί να ακολουθηθεί η διαδικασία του πρωτοκόλλου, να επιταχυνθεί η διαδικασία και πάει να το δώσει κάποιος πιο γρήγορα. Έχει μια επίσπευση αυτό. Αυτό είναι το έγκλημα καθώς η όσιος και η διαφθορά. Ότι αντί να κάτσουμε να περιμένουμε να γίνει η πρωτοκόλληση μέσα από την τυπική διαβίβαση, κάποιος το παίρνει και το λέει, έλα εδώ πρωτοκόλλησέ το. Αυτό είναι το μείζον αμάρτημα. Το μείζον αμάρτημα είναι του Βαρτζόπουλου που στέλνει SMS και λέει γίνεται αυτό. Αυτό είναι ηθική αυτουργία. Του Μηταράκη που διαβάζει το ηλεκτρονικό μήνυμα, είναι ηθική αυτουργία. Ο Συνετάκης, ο οποίος για 2.400 ευρώ έρχεται και λέει, για δείτε ρε παιδιά, μπορεί να υπάρξει μια διόρθωση εδώ στη δήλωση που έχει κάνει ο παραγωγός. Αυτό είναι ηθική αυτουργία.
Ρωτά ένα συμπολίτης μας εδώ, ακροατής, και αυτός που δεν έχει επαφή με κάποιον βουλευτή, δεν αδικείται.
Σωστά, πολύ σωστά το λέει. Ερώτηση λοιπόν. Άρα λοιπόν πάω στη σκέψη του πολίτη.
Μπορεί να περνάει δηλαδή η στοιχειώδης εξυπηρέτηση από το δημόσιο τομέα των πολιτών μέσα από τα πολιτικά γραφεία.
Πολύ ωραία. Εγώ λέω το εξής. Διότι προσέξτε, ξέρετε πόσα ερχόντουσαν εδώ όταν δεν παίρνανε τις συντάξεις. Ερχόντουσαν διάφοροι άνθρωποι, οι οποίοι πιεζόμενοι γιατί δεν έβγαζε εύκολα τις συντάξεις, ερχόντουσαν και τι ζητούσαν επίσπευση, έτσι. Λέει ο ακροατής σας και ευλόγως θα πω εγώ λέει. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όλοι δεν περιμένουμε να πάρουμε τη σύνταξή μας. Θα πάει ο καθένας στη σειρά του. Σωστά. Μόνο που όλοι δεν έχουν ακριβώς τις ίδιες ανάγκες. Γιατί κάποιος μπορεί να είναι στο όριο της επιβίωσης και η καθυστέρηση να του κοστίζει πολύ περισσότερο από κάποιον άλλο. Μην νομίζετε ότι ο κόσμος πάει στα πολιτικά γραφεία για πλάκα. Όταν λόγω χάρη έφτιαξε ο ΕΦΚΑ, δεν έρχεται κανένας τώρα για τον ΕΦΚΑ. Καμιά επικουρική δηλαδή, επειδή καθυστερούν τώρα επικουρικές. Αλλιώς δεν έρχονται. Άρα. Το ζήτημα ξεκινά από τη δημόσια διοίκηση και ανάλογα με την πίεση που νιώθουν οι πολίτες, την αγωνία και την αδυναμία που έχουν. Γιατί μην νομίζετε, ξαναλέω, ότι έρχεται κανείς να υποχρεώνεται στον βουλευτή για πλάκα. Έρχεται γιατί βρίσκεται σε μια κατάσταση ανάγκης. Άρα λοιπόν, εγώ το σέβομαι αυτό που λέει ο ακροατής σας, άρα απόλυτη ακεραιότητα, δεν διαφωνώ, να το συμφωνήσουμε όμως και να το βάλουμε κανόνα. Να το πούμε.
Μάλιστα.
Μια παραγραφούλα είναι.
Ευχαριστώ. Ξέρετε, θερμά.
Απλώς και κλείνω. Εγώ τι δεν θέλω. Εγώ δεν θέλω την εξής υποκρισία. Να ξέρουμε όλοι ότι τα γραφεία των πολιτικών είναι ανοιχτά. Να ξέρουμε όλοι ότι οι πολίτες πάνε στα γραφεία. Να ξέρουμε όλοι, μηδενός εξαιρουμένο από όλα τα κόμματα. Μην ανοίξω το στόμα μου. Μην ακούω χέρια να σηκώνονται. Γιατί στα δικά μας τα πολιτικά γραφεία έρχονται και αιτήματα από βουλευτές της αντιπολίτευσης. Άρα λοιπόν, να ακούω αυτή την υποκρισία, προσέξτε, γιατί εμείς δεν κάνουμε διάκριση, κοιτάμε τον πολίτη. Κοιτάμε να εξυπηρετηθεί ο πολίτης και να κάνουμε οι βουλευτές κατά το δυνατόν μία προσαρμογή, fine tuning δηλαδή εδώ, στην αγωνία των πολιτών. Δεν θέλουμε. Πας σηκώθηκε κάποιος και να πει, αύριο το πρωί γίνεται αυτό. Δεν είναι τίποτα, κύριε Χατζηνικολάου. Απαγορεύεται η επαφή των βουλευτών με τη δημόσια διοίκηση.
Μάλιστα.
Τέλεια.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Μάκη Βορύδη.
Δεν το έχω ακούσει από κανέναν.
Ευχαριστώ, Υπουργέ. Καλημέρα. Εμείς έχουμε 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και την Κυριακή στα περίπτερα με πολύ δυνατή Real News. Να είστε όλοι καλά. I could be the world to you, the missing piece, the extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me that isn't the case. 'Cause I think it's so easy to fall in love. So come get